Творы з метрака Бядулі ўваходзяць у школьную праграму, аднак захаваліся вельмі рэдкія, малавядомыя. Яны і склалі кнігу «Танзілія». Менавіта гэтае выданне Яфім Самуілавіч Плаўнік, сын з метрака Бядулі, перадаў удар Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, расказвае намеснік генеральнага дырэктара Алей Суша.
Кніга зборнік «Танзалія», который быў выдадзены яшчэ ў 1927 годзе беларускім дзяржаўным выдавецтвам, надрукаванае было ў Мінску. «Танзалія» гэта зборнік празаічных твораў метрака Бядулі, кладзены ім на ўздыме сваёй літаратурнай творчасці. 20-е гады былі вельмі яркімі для метрака Бядулі. Ён шмат працаваў, шмат пісаў. Гэта зборнік шуканняў і знаходак, творчых выпрабаванняў метрака Бядулі. Ён сябе ў ім праявіў як такі і рэаліст, і рамантык адначасна. Прабаваў з рознымі мастацкімі сродкамі. Шырока падышоў да зместу свайго твору. У ім мы бачым, хаця зборнік беларускамоўны, але назвы на некалькіх мовах, адчувае подых розных нацыянальных культур. У свой час стала вельмі важнай такой старонкай у творчай біяграфіі беларускага пісьменніка. Хаця вось на сёння яно стала надзвычай рэдкім у фондах нават нашай бібліятэкі. Яно, на вялікі жаль, адсутнічала. І рэдкім яно з'яўляецца. Фактычна адзінкі засталіся ў свеце выданню гэтай кнігі. Таму Яфім Самуілавіч Плаўнік перадаў у фонды нацыянальнай бібліятэкі якраз той асобнік, які захоўваўся ў сям'і з метрака Бядулі, што таксама мае пэўны такі сімвалічны сэнс для нас. Ён зрабіў укладны запіс, дарчы запіс для нацыянальнай бібліятэкі.
Нацыянальная бібліятэка Беларусі ладзіць шмат мерапрыемстваў, прысвечаных 135-годдзю вядомага айчыннага творцы з метрака Бядулі.
Сёння Беларусь святкуе цэлы шэраг юбілеяў знакамітых беларускіх пісьменнікаў, сярод якіх імя з метрака Бядулі таксама займае выключнае месца. Гэта класік беларускай літаратуры, вядомы вельмі пісьменнік, чые творы сёння чытаюць і дзеткі ў школьнай праграме, і чые творы таксама папулярныя для чытачоў ужо больш дарослага ўзросту, як бібліятэкар пра гэта магу казаць. І натуральна ж падрыхтоўка да святкавання юбілею з метрака Бядулі вымагала ад нацыянальнай бібліятэкі пошуку нейкіх новых спосабаў, як данесці спадчыну пісьменніка да максімальнай, так бы мовіць, даступнасці для карыстальнікаў. І ў гэтым сэнсе мы шмат эксперыментавалі. Апрача вось традыцыйных выстаў, которые звычайна ладзяцца бібліятэкамі пад юбілей. Мы арганізавалі таксама некалькі навуковых круглых сталоў, прэзентацый, сустрэч творчых і зноў жа навуковых. Былі арганізаваныя і віртуальныя мерапрыемствы. Мы ініцыявалі стварэнне цэлага віртуальнага такога выставачнага праекта, прысвечанага спадчыне з метрака Бядулі. І сёння амаль усе яго творы можна пабачыць онлайн на партале бібліятэкі.
Спадчына з метрака Бядулі дбайна зберагаецца ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Зборнік «Танзілія» будзе алічбаваны і даступны для наведвальнікаў. Маргарыта Прохар для канала «Культура».